Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio 105,8 με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πρώτο podcast, ποια είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καλεσμένο τον Μαργαρίτη Σχοινά, πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε εβδομάδα, δύο φορές, ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο, αλλά για να επιστρέψουμε ξανά στη χώρα μας. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια τάση μεγάλη από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, οικολογίας, επιστήμης και τεχνολογίας και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά τη ζωή, αλλά και την κατάσταση ειδικά στη χώρα μας. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων, που είναι ειδικοί σε καθένα από αυτούς τους τομείς. Να ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο με την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο σπίτι μας, η Ευρώπη. Η κατάσταση της Ένωσης, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος της καθιερωμένης πλέον ομιλίας που κάνει ο πρόεδρος. Τώρα είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακριβώς αυτό που θα μας απασχολεί στα επόμενα περίπου 45 λεπτά. Τα κρίσιμα ζητήματα που θα εξετάσουμε είναι η κατάσταση ένωσης στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, οι εμπορικές σχέσεις που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ και εκκρεμεί να κάνει και με την Κίνα, η κούρσα των εξοπλισμών με τις νέες πραγματικότητες, ευκαιρίες αλλά και κινδύνους που δημιουργούν. Η πράσινη μετάβαση, κατά πόσο έχει τεθεί υποερωτηματικό ή συνεχίζεται, η Ευρώπη απέναντι στις δύο μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις εποχής, το Ουκρανικό και την κατάσταση με το Παλαιστινιακό, η δύσκολη εξίσωση του μεταναστευτικού, ο νέος προϋπολογισμός που θα έχει την περίοδο μεταξύ 28-34, οι αλλαγές που φέρνει και ποιο ρόλο θα έχει η ελληνική προεδρία που θα είναι στο κρίσιμο εξάμεινο, το δεύτερο εξάμεινο του 27, που θα ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επίσης Ένωση με απέναντι σε αυτή την κρίση κυβερνησιμότητας σε πολλές χώρες και πόση πιο πολύ ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Καλεσμένος για τη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, όπως ήταν ο τίτλος του χαρτοφυλακίου του, από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Νοέμβριο του 24. Ο κύριος Σχοινάς είχε υπηρετήσει στην Κομισιόν από το 89 που πρωτομπήκε σε σειρά θέσεων, κρίσιμων θέσεων. Τα τελευταία χρόνια πριν τη συμμετοχή του στο Κολέγιο των Επιτρόπων, είχε διατελέσει επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Θεσμικού αυτού οργάνου. Κύριε Σχοινά, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και το εγγένειο που κάνουμε μαζί αυτής της σειράς podcast Διεθνής Ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ακριβώς θα στρέφουμε πάντα την προσοχή μας σε σημαντικά γεγονότα και φαινόμενα διεθνή, αλλά τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τη χώρα μας. Και για να μην ακρηγορώ, το ξεκίνημα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει από το μεγάλο μας σπίτι, που είναι η Ευρώπη. Και στην οποία εκεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας εντάσσεται, καθορίζεται κλπ. Είστε το καταλληλότερο πρόσωπο να συζητήσουμε με σφαιρικά για το που βρίσκεται η κατάσταση της Ένωσης, όπως είναι και ο τίτλος της ανάλογης ομιλίας που καθιερώθηκε πια να γίνεται από τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα έγινε πριν από μερικές μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια. Θα δούμε τα πιο κορυφαία ζητήματα μαζί που απασχολούν αυτή την εποχή την Ένωση. Και θα κάνω την αρχή, από αυτό που τόνισε η κυρία Φοντελάιν σε αυτή την ομιλία της, την κατάσταση καταρχήν στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε για την ευγενική πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πάντα χρήσιμο να συζητάμε για την Ευρώπη λίγο έτσι μακροσκοπικά, χωρίς το άγχος της καθημερινότητας και την ευτέλεια που πολλές φορές έχει συζήτηση για την Ευρώπη όταν επικεντρώνεται στα μικρά και όχι στα μεγάλα. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ευχηθώ και κάθε επιτυχία στο νέο αυτό σας ξεκίνημα, ένα από τα πολλά. Λοιπόν, με ρωτάτε για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία. Τα πράγματα καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τόσο άσχημα όσο συνήθως αναφέρεται για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να παράγει περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πλούτου, έχει τη μεγαλύτερη και καλύτερα ρυθμισμένη εσωτερική αγορά στον κόσμο, έχει συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με τα 2/3 των κρατών του πλανήτη, είναι δηλαδή μια οικονομική μηχανή η οποία δουλεύει, δεν βρίσκεται σε βλάβη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτά τα περιθώρια βελτίωσης είναι τα βασικά ζητούμενα για το μέλλον. Θα μοιραστώ μαζί σας έτσι και με την εμπειρία τόσων χρόνων μερικές σκέψεις για τα θέματα αυτά που χρήζουν βελτίωσης. Καταρχήν είναι αυτή η εσωτερική αγορά που είναι το μεγάλο μας όπλο. πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα. Ενώ λειτουργεί άψογα για τα προϊόντα, δυστυχώς έχει ακόμα μεγάλα ελλείμματα για τις υπηρεσίες. Αν είστε ένας αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και θέλετε να ασκήσετε το επάγγελμα στη Γερμανία, σας εύχομαι καλή τύχη. Γιατί οι υπηρεσίες ακόμα δεν αναγνωρίζονται στην έκταση που θα θέλαμε στην εσωτερική αγορά. Ένα άλλο θέμα φυσικά είναι αυτή η συζήτηση για το αν η εσωτερική αγορά και η οικονομία στην Ευρώπη πρέπει να ευνοεί τους λεγόμενους Ευρωπαίους πρωταθλητές που δημιουργούν κλίμακα μεγάλη ή να εποπτεύουν τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλες συγχωνεύσεις και μεγάλους πρωταθλητές για να βοηθούμε τους καταναλωτές χαμηλότερες τιμές. Ένα άλλο θέμα επίσης εχμής είναι όλη αυτή η συζήτηση για την άμυνα, πιστεύω θα συζητήσουμε και μετά.
Ναι, χωρίστα.
Η οποία πέρα από το ζητούμενο το αμυντικό πρέπει να έχει και ένα οικονομικό αποτύπωμα. Δηλαδή η άμυνα στην Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει κάτι που θα μοιάζει με την αυτοκινητοβιομηχανία στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να είναι ένας μοχλός και οικονομικής ανάπτυξης. Και τέλος φυσικά, και αυτό υποθέτω θα το συζητήσουμε αργότερα, για το πώς θα ξοδεύουμε τους κοινοτικούς πόρους, δηλαδή τώρα που θα αρχίσει η νέα κουβέντα για το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, να δούμε πώς θα κάνουμε το μείγμα το επενδυτικό στην Ευρώπη έτσι ώστε να είναι σπίθα για την ανταγωνιστικότητα, όχι απλώς μια από τα ίδια όπως κάναμε στο παρελθόν.
Όπως λέτε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα το θίξουμε παρακάτω το ζήτημα του πολυετού δημοσιονομικού πλαισίου, όπως λέγεται, για την περίοδο 28-34. Ένα σχέδιο ήδη παρουσίασε η Επιτροπή. Πριν προχωρήσω στο επόμενο ζήτημα, να επιμείνω λίγο σε αυτό. Σε αυτή την ομιλία της η κυρία Ντερλάιεν, η κατάσταση της Ένωσης έδωσε και αυτή μια κατά βάση θετική εικόνα. Χώρισε σε τέσσερις, όπως ξέρετε, βασικά κεφάλαια αυτή την ομιλία, το διεθνή ρόλο. Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας σε συνάρτηση με την κατάκτηση υψηλής τεχνολογίας καινοτομίας από την Ένωση, την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων των πολιτών καθημερινότητας, όπως είναι το στεγαστικό, ας πούμε, ειδικά για τους νέους, και βέβαια και θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου. Έδωσε κατά βάση μια θετική εικόνα, είπε ότι σε όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει πρόοδος, ας πούμε, στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Τόνισε ότι θα διπλασιαστούν τα χρήματα για το μεγαλύτερο μοχλό των ερευνητικών προγραμμάτων υποστήριξης που έχει η Ένωση, το πρόγραμμα Horizon. Μίλησε για το πρόγραμμα κοινού δανεισμού, το SAFE, που θα είναι ένα μέρος των εξόδων που καλούνται να καταβάλουν τα κράτη-μέλη, με κοινό δανεισμό, φυσικά δανεισμό, έτσι. Θα το πούμε και αυτό παρακάτω. Απ' την άλλη, όμως, τις ίδιες μέρες, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Μάριο Ντράγκη, και συγγραφέα συντάκτης της γνωστής έκθεσης ακριβώς για αυτά τα ζητήματα, μιλώντας στο Ρίμινι, έδωσε μια άλλη εικόνα, ότι τα πράγματα πάνε αργά, ότι ήταν δυστυχώς μύθος ότι η Ένωση, παρά το μεγεθός της, το οικονομικό και πληθυσμιακό, είναι υπερδύναμη. Υπάρχουν ζητήματα με την επίσης έκθεση ΛΕΤΑ. Είπατε πριν για το πρόβλημα με τις υπηρεσίες που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή η εσωτερική αγορά, αλλά υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της μη ενοποίησης των κεφαλαγορών. Ακόμα και για τους αμυντικούς εξοπλισμούς είπε ότι ναι, χρειάζονται, αλλά με τον τρόπο που πάει να γίνει δεν είναι σίγουρο ότι θα μας ωφελήσει. Αλλά προς επίρρωση αυτό που είπε ο κ. Ντράγκη, ήρθε, ας πούμε, ένα από όλα τα think tank, το European Policy Innovation Council, να πει ότι από πέρσι που τα διατύπωσε αυτός και λίγο πριν ο ΛΕΤΑ, έχουν προχωρήσει μόνο το 11% αυτών που προβλεπόταν και που όλοι χειροκρότησαν.
Ναι, κοιτάξτε, και η έκθεση Ντράγκη και η έκθεση ΛΕΤΑ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σηματοδοτούν, ιχνηλατούν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πολλά από τα θέματα που σας είπα στην πρώτη μου απάντηση είναι ουσιαστικά τα βασικά ζητούμενα αυτών των εκθέσεων. Πρέπει όμως να σας πω και κάτι που μου είπε ένας από τους 27 πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνομιλία μας. Μου είπε τη φράση ότι, ξέρετε, τις εκλογές κατεβαίνουμε εμείς, όχι ο Ντράγκη. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση δημοκρατιών, είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο ρυθμός αυτών των μεγάλων αλλαγών δεν μπορεί να γίνεται στο χρόνο με τον οποίο διατυπώνονται οι συστάσεις. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε τον απόλυτο συγχρονισμό δύο εκθέσεων οι οποίες γίνονται με επιστημονική αρτιότητα, με έναν πολιτικό κύκλο ο οποίος είναι δεδομένος, είναι υπαρκτός. Ναι. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα περιθώριο στις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης να αποφασίσουν το ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά συμφωνώ μαζί σας με την ακλόνητη βεβαιότητα ότι ο τελικός στόχος, η τελική κατεύθυνση είναι θα είναι δεδομένη.
Θα μιλήσουμε για την σχέση της πολιτικής συγκυρίας με όλα αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο να το υπογραμμίζετε. Υπάρχουν ακριβώς, δεν είναι in vitro αυτές οι μεταρρυθμίσεις και οι σκέψεις, είναι μέσα στην πραγματική ζωή. Υπάρχει λοιπόν πολιτική συγκυρία. Θα δούμε ποια είναι αυτή στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι εύκολη αυτή την εποχή. Ας πάμε εξελικτικά. Να πάμε στο επόμενο ζήτημα. Κάτι το οποίο είναι απτό, έχει γίνει. Ήταν η μεγάλη συμφωνία, η κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης πολύμηνης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ στο εμπορικό επίπεδο. Πολλές οι κριτικές που δέχθηκε η Επιτροπή, που είναι και αρμόδια να κάνει αυτή την οικονομική διπλωματία, είναι από τις αρμοδιότητές της, ακριβώς διότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι μια τεροβαρή συμφωνία και ως προς τις εμπορικές προβλέψεις και ως προς τις υποσχέσεις που έδωσε η ευρωπαϊκή πλευρά για τις θηριώδεις αυτές επενδύσεις στις ΗΠΑ, 500 δισεκατομμύρια μέσα σε μια τριετία των ιδιωτικών εταιριών, έτσι, όχι κοινοτικών. των προγραμμάτων. 250 δισεκατομμύρια δολάρια αγορά ενεργειακών προϊόντων. Πολλοί διρωτώνται πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και αν υπάρχουν και τέτοιες ανάγκες. Τώρα, από την άλλη μεριά, να ξεκαθαρίζουμε στον κόσμο ότι η Επιτροπή σε αυτά δεν διαπραγματεύεται μόνο από το μυαλό της. Έχει οδηγίες και κόκκινες γραμμές, ειδικά από τις μεγάλες χώρες. Αυτό που θεωρήθηκε επιτυχία ήταν ότι έγινε μια συμφωνία ότι δεν επιβάλλουν πρόσθετους δασμούς οι Αμερικανοί, αλλά. Όμως οι Ευρωπαίοι στην ουσία δεν μπορούν, αυτούς που ήδη επέβαλαν, δεν κάνουν κάτι ανάλογο. Και επίσης, γενικά έχουμε μια εικόνα ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ισότιμοι παίκτες. Και φυσικά, πρέπει να τα λέμε λίγο συνοπτικά, έχει μείνει ακόμα ανοιχτό το μεγάλο ζήτημα των αντίστοιχων διαπραγματεύσεων και συμφωνιών με την Κίνα.
Πριν πω στην ουσία της κρίσης για τη συμφωνία που φύγεται, δύο προκατακτικές παρατηρήσεις σε αυτό το πεδίο των δασμών. Η πρώτη είναι ότι ποτέ κανένας πόλεμος δασμών δεν βοήθησε τα εμπλεκόμενα μέρη. Ούτε αυτούς που τα επιβάλλουν, ούτε αυτούς που τα πληρώνουν. Αυτό, αν δείτε λίγο την οικονομική ιστορία, θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι πόλεμοι δασμών χάνονται από όλους τη στιγμή που κηρύσσονται. Η δεύτερη παρατηρήση είναι ότι, όπως έλεγα και πριν, ότι η Ευρώπη είναι καταδικασμένη να μείνει το προπύργιο του ελευθέρου εμπορίου. Αυτό μας καθορίζει, γι' αυτό είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζουμε την ευημερία μας σε αυτή την πολύ μεγάλη αγορά, με την οποία έχουμε απογειώσει τις οικονομίες μας, αλλά χάρη στην οποία όλοι θέλουν να συμβληθούν εμπορικά μαζί μας και φοβούνται να αποκοπούν. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό το ευρύτερο πρέπει να δούμε τη συμφωνία της Σκωτίας. Εδώ η κρίση δικιά μου, με την απόσταση που μου δίνει η τωρινή μου θέση έξω από τους θεσμούς, είναι πρώτον ότι με αυτή τη συμφωνία απεφεύθησαν τα χειρότερα. Μπορούσε η Ευρώπη να είχε κυλήσει σε πολύ χειρότερη συμφωνία, μπορούσαμε να είχαμε υποστεί πολλά περισσότερα και αν τη δείτε λίγο συγκριτικά με αντίστοιχες συμφωνίες, νομίζω η δικιά μας συμφωνία είναι σαφέστατα καλύτερη από όλες όσες έκανε η διοίκηση Τραμπ σε αυτό το πεδίο. Εκεί που διαφωνώ είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος η σημειολογία της συμφωνίας. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνει στη Σκωτία, σε μια περιοχή μιας χώρας η οποία ψήφισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο γήπεδο γκολφ, το ξενοδοχείο του Αμερικανού Προέδρου. Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα, η σημειολογία βάρινε αρνητικά στη συμφωνία και σωστά βάρινε. Αλλά αν χωρίσουμε τα δύο, πιστεύω ότι με τη συμφωνία εντάξει, γλιτώσαμε πολύ χειρότερα.
Ναι, αλλά τις υποχωρήσεις έχει κάνει η Ευρώπη και πλέον έχει δεσμευθεί να κάνει και αυτές τις στηριώδεις επενδύσεις στην Αμερική για αγορές.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά σε μια διαπραγμάτευση οι τακτικές κινήσεις είναι δεδομένες και οι δασμοί είναι κάτι που πληρώνεις ή αποφεύγεις άμεσα, ενώ οι επενδύσεις είναι κάτι που γίνεται σε βάθος χρόνου. Άρα, αν δούμε, έχω κάνει πάρα πολλές διαπραγματεύσεις σε αυτού του επίπεδου, πρέπει πάντοτε να τις βλέπουμε τις παραχωρήσεις και τις διεκδικήσεις όχι σε εργαστηριακό κενό, αλλά σε μια προοπτική, όπου ο χρόνος μετράει πάρα πολύ. Έτσι. Εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε με τους δασμούς και δεσμευθήκαμε για επενδύσεις οι οποίες θα δούμε αν, πώς και πότε θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου.
3 με 5 ετών. Αλλά βέβαια μπορεί να τις επικαλεστεί ως ρήτρες η άλλη πλευρά για να κυρώσει αυτές τις συμφωνίες.
Και κάποιες από αυτές τις επενδύσεις, ειδικά στην ενέργεια, δεν είναι αποκομμένες από τις ανάγκες της Ευρώπης. Όταν η Ευρώπη έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί από την ενεργειακή της σχέση με τη Ρωσία, είναι σαφές ότι χρειάζεται φυσικό αέριο και από την Αμερική και από άλλους προμηθευτές.
Απλώς να πω ότι τα ποσά αυτά είναι τα τριπλάσια από αυτά που σήμερα εισάγει. Και φυσικά σε πολύ μεγαλύτερες τιμές. Σε μεγαλύτερες τιμές από που μπορεί αυτό να βρει από άλλες πλευρές.
Σωστό είναι αυτό, αλλά όπως ξαναλέω, πρέπει να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση σε βάθος 3-5 χρόνων. Αυτοί οι στόχοι, πιστεύω, είναι στόχοι που είναι φυσικά κομμάτι της συμφωνίας, αλλά δεν είναι στόχοι που είναι γραμμένοι.
Και στην εποχή μας, βέβαια, ο χρόνος πια τρέχει τόσο γρήγορα που το να λες τώρα είναι, βέβαια, σε άλλες εποχές 3-5 χρόνια θα ήταν. Τώρα εδώ αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε εβδομάδες, μήνες. Ας τρέξουμε λοιπόν και εμείς να πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα, το ανοίξατε. Στην Ευρώπη, καλώς ή κακώς, τα πράγματα έχουν μπει σε μια κούρσα εξοπλισμών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αυτό πρώτα απ' όλα αφορά τη συμμετοχή των χωρών μελών σε σχεδιασμούς της Ένωσης σε επίπεδο ενωσιακό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ReArm, το οποίο έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν καταρχήν δεχθεί τα κράτη-μέλη. Προβλέπει ένα αρκετά μεγάλο, έτσι, γιγαντιαίο πρόγραμμα 800 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων και δαπανών των χωρών μελών στον τομέα αυτό, εκ των οποίων τα 150 δισεκατομμύρια θα είναι από αυτό το μηχανισμό αμοιβαίου δανεισμού που αναφέραμε πριν, δανεισμού όμως, και τα 650 δισεκατομμύρια εθνική πόρη, που βέβαια έχει προβλεφθεί η λεγόμενη εθνική ρήτρα διαφυγής, δηλαδή μπορούν να κάνουν δαπάνες τα κράτη ανάλογα με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, ξεπερνώντας τα όρια προσωρινώς βέβαια, που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας για το έλλειμμα. Απ' την άλλη όμως, κύριε Σκηνά, υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ακόμα δεσμεύσεις των χωρών μελών να φτάσουν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην των ΗΠΑ, να αυξήσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς σε επίπεδο 5% σε βάθος πενταετίας. Σήμερα είναι κάπου 2% ο μέσος όρος, είναι τεράστια η αλλαγή. Κατανοητές αυτές οι ανάγκες οι αμυντικές. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πολλοί λένε ότι τα οικονομικά αυτά επίπεδα είναι απλησίαστα. Επίσης, τα ωφέλη από όλη αυτή τη διαδικασία στην παραγωγή, στον εξυγχρονισμό, στην τεχνολογία είναι σαφή, αλλά όλες οι τεχνολογίες για την άμυνα δεν διαχέονται παντού στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την άμυνα, γύρω από το περιβάλλον, γύρω από την υγεία, και ακόμα και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ερωτηματικό πόσο από αυτά. Έχουμε θέματα πράσινης μετάβασης, έχουμε κοινωνικά προγράμματα που πολλοί φοβούνται ότι θα επηρεαστούν. Επαναλαμβάνω, έρευνα που δεν έχει σχέση με εξοπλισμούς, π.χ. για τον καρκίνο. Είναι χαρακτηριστικός και ο τίτλος ενός πρόσφατου άρθρου του Πολίτικο που δεν είναι αρνητικός όλα αυτά. Λέει: Η Ευρώπη θα επενδύσει στο φόβο ή στο μέλλον.
Ναι, και εδώ θα μου επιτρέψετε δύο προκαταρκτικές γενικές παρατηρήσεις πριν μπω στην ουσία της απάντησης. Η πρώτη είναι ότι για δεκαετίες η Ευρώπη βασίστηκε σε ένα πρότυπο, σε ένα μοντέλο που είχε ως προτεραιότητα τους κανόνες. Αυτό που λέγαμε rules-based world. Ήμασταν δεσμευμένοι σε μια πολυμέρεια, σε ένα πολυμερές σύστημα το οποίο βασιζόταν σε κανόνες. Αυτό ήταν το θεμέλιο της ύπαρξής μας ως Ενωμένης Ευρώπης. Την ίδια όμως στιγμή που εμείς ήμασταν αιμονικοί με την τήρηση των κανόνων, οι υπόλοιποι στον κόσμο, ανταγωνιστές μας, ήταν αιμονικοί με έναν κόσμο ισχύος. Ήρθε λοιπόν η στιγμή, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και η Ευρώπη να αφήσει λίγο στην άκρη τους κανόνες, την αιμονή με τους κανόνες, και να ασχοληθεί σοβαρά να μάθει να παίζει αυτό το παιχνίδι της ισχύως, της δύναμης. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Mm-hmm. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ως κράτη-μέλη ξοδεύουμε πολλά για την άμυνα. Γύρω στα 400 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι το άθροισμα των.
Ήδη.
Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτά τα λεφτά που είναι πολλά, μπορεί να είναι πολλά, αλλά δεν ξοδεύονται σωστά. Γιατί αντικατοπτρίζουν αμιγώς εθνικές ανάγκες, εθνικές εξοπλιστικές προτεραιότητες, βιομηχανικές συγκυρίες και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν που συζητάμε τώρα, το rearm και η αναδυόμενη ταυτότητα, η αμυντική ταυτότητα της Ένωσης, είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δύο θέματα που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, να μάθουμε να παίζουμε το παιχνίδι της ισχύως, να μας παίρνουν ο υπόλοιπος κόσμος τα σοβαρά ως ένα παίκτη ισχύως, και αφετέρου, αντί να ξοδεύουμε πολλά χωριστά, να ξοδεύουμε ακόμα περισσότερα
συντονισμένα.
Αλλά λογικά, συντονισμένα.
Ναι. Βέβαια,
Παρακαλώ. Συντονισμένα θα πρέπει να παράγει και διαδικασίες, αμυντικά προϊόντα τα οποία θα αφορούν όλους τους Ευρωπαίους. Όπως είναι αυτός ο τείχος αεράμινας, το αυριανό τείχος αντιντρόν και ούτω καθεξής.
Σωστά. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η κατάσταση δεν είναι ίση. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες λίγες, οι οποίες παράγουν σύγχρονα όπλα, και άλλες οι οποίες απλώς καταναλώνουν, όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, με πολύ μικρές δυνατότητες προς το παρόν. Επίσης, βλέπετε τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Αυτές οι μέρες που όλη αυτή η ατζέντα έχει ανέβει, υπάρχει, από ό,τι καταγράφεται, έντονη διαφωνία μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας για την παραγωγή του αεροσκάφου της επόμενης γενιάς. Κινδυνεύουν να διαχωρίσουν τους δρόμους τους. Αλλά εγώ, για να συμπεριλαμβάνω, έτσι, να πυκνώνω τη συζήτηση, φυσικά είναι το πιο λογικό να συγκεντρώσουν όλοι τους πόρους τους και να ενισχύσουν τις εσωτερικές τους δυνατότητες. Αλλά πρώτα απ' όλα εδώ μιλάμε για αρκετά μεγάλη αύξηση αυτών των πόρων, ακόμα και αν μπορούν να εσωτερικοποιήσουν ένα μέρος αυτής της παραγωγής. Σίγουρα δεν θα μπορούν για τα πάντα. Θα αναγκαστούν να πάρουν και από αλλού, από ό,τι όλοι λένε, και από τους Αμερικάνους και από τους Κορεάτες. Και δεύτερον, κύριε Σκηνά, το ζήτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί να τα κάνει σχετικά ισορροπημένα όλα. Δηλαδή, αυτή είναι μια ανάγκη, τα κοινωνικά ζητήματα, ο υπόλοιπος ψηφιακός μετασχηματισμός της, η τεχνολογική της εξέλιξη και σε άλλους τομείς, η έρευνα, ή η πράσινη μετάβαση. Ενσωματώνω το ερώτημα για οικονομία χρόνου. Η πράσινη μετάβαση έχει ένα κόστος. Το 19 ήσασταν στην Επιτροπή. Γινόσασταν αντιπρόεδρος, στην προηγούμενη επιτροπή δηλαδή, που ήταν πολύ φιλόδοξη η ατζέντα της πράσινης συμφωνίας και μετάβασης, αυτή που εμφανίστηκε. Και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρότυπο, ήταν στην πρωτοπορία. Και αφορούσε όλους τους τομείς της ζωής, ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, επενδύσεις. Αυτή όμως άρχισε να δρομολογείται και σχεδόν αμέσως συνέβη η πανδημία, που εκτός από τις υγειονομικές παραμέτρους είχε και πολλές οικονομικές και κοινωνικές. Μετά άρχισε η ενεργειακή κρίση. Να θυμίσουμε το φθινόπωρο του 2021 μόνη της. Ο πόλεμος στην Ουκρανία την επιδείνωσε 6 μήνες μετά. Άλλαξαν οι προτεραιότητες, ήρθε μια πληθωριστική έκρηξη και προ-Τραμπ, επίσης επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ είναι προηγούμενη, προϋπάρχει και επί Biden, έτσι, με τον IRA, την στάση των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που είχαν ήδη αποστασιοποιηθεί. Έχουμε την εξέγερση των αγροτών, να την πω έτσι, μέσα στην περασμένη άνοιξη κατά της νέας ΚΑΠ και κυρίως των πράσινων πλευρών της, τη δεύτερη αποχώρηση των ΗΠΑ της Συμφωνίας του Παρισιού. Πολλοί διρωτώνται εάν η πράσινη μετάβαση και ατζέντα είναι ακόμα αυτή που ξέραμε, αν έχει αλλάξει, αν υπάρχουν άλλες πια προτεραιότητες και αν αρχίσουμε να πιστοδρομούμε. Δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή που ήμασταν πρωτοπόροι. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα κορυφαία σημασία για το περιβάλλον. Είναι τα πλαστικά που απέτυχε προσφάτως να γίνει μια συμφωνία διεθνή στην Ελβετία, είναι η προστασία των θαλασσών, η ρήπανση του αστικού περιβάλλοντος που ζούμε. Επομένως, πρώτον, αν η Ευρώπη μπορεί να ισορροπήσει τον μιλιταριστικό κεϊνσιανισμό, ας το πούμε έτσι, με τις υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες και αν ειδικά το κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης έχει αυτή η ατζέντα εκ των πραγμάτων μεταβληθεί.
Πριν μπούμε στην πράσινη ανάπτυξη, να κάνω μια τελική απάντηση στις ανησυχίες σας για την ανισομέρεια της Ευρώπης της άμυνας, ότι κάποιοι είναι πιο έτοιμοι, ας πούμε, να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια την αμυντική της Ευρώπης από κάποιους άλλους και κατά πόσο η χώρα μας, ας πούμε, θα συνεχίσει να είναι απλά καταναλωτής αμυντικών προϊόντων και εξοπλισμών. Πρέπει να σας πω ότι είναι και μια μεγάλη πρόκληση προσαρμογής για τις χώρες που δεν μπορούν να μπορέσουν. Έτσι. Αδυνατό να κατανοήσω γιατί η Βουλγαρία ή η Τσεχία, που είναι χώρες μικρότερες από μας σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να έχουν αμυντικές βιομηχανίες να παράγουν οβίδες.
Πυρομαχικά βέβαια, όχι πολύ.
Πυρομαχικά, ναι, αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι του μείγματος.
Δηλαδή, η Βουλγαρία που λέτε είναι εντυπωσιακή η πρόοδος.
Και η Βουλγαρία ακριβώς και η Τσεχία. Πρέπει, λοιπόν,
η Τσεχία είχε μια παράδοση.
Την οποία όμως θα απογειώσει με τους νέους πόρους που προβλέπονται. Πρέπει λοιπόν και εμείς να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, έρχομαι στο θέμα της πράσινης μετάβασης. Σωστά το επισημαίνετε, ήμουν μέλος της Επιτροπής, αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Όταν αποφασίσαμε αυτό το φιλόδοξο στόχο της πράσινης ατζέντας και πάλι σωστά το επισημαίνετε ότι τότε στις αρχές του 20 όταν πήραμε αυτή την απόφαση ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Δεν είχαμε ούτε πανδημία, ούτε εισβολή στην Ουκρανία, ούτε πληθωρισμό, είχαμε 4-5 χρόνια σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας, ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου, για να το πω λίγο λαϊκά, μας έπαιρνε να είμαστε πολύ φιλόδοξοι στον ενεργειακό μετασχηματισμό. Όλα όσα συνέβησαν αμέσως μετά ήταν κάτι που στην πολιτική συμβαίνει, έτσι. Δεν, ξαναλέω, το έχω πει και νωρίτερα, δεν παράγουμε πολιτική σε συνθήκες εργαστηρίου, σε κενό αέρος. Η πολιτική είναι μια δυναμική η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, εξωγενείς, εσωτερικούς κτλ. Βρισκόμαστε τώρα λοιπόν, και λέω βρισκόμαστε γιατί αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, μιλάω σε ενεστώτα χρόνο, σε μια φάση προσαρμογής εκείνων των φιλόδοξων ιδεών, η οποία θα έχει ήδη ακουμπήσει τη γεωργία, κυρίως κάποιες πρόνοιες για αγρανάπαυση που θα είναι λιγότερο απαιτητικές, κάποιες πρόνοιες για φυτοφάρμακα που θα είναι επίσης λιγότερο απαιτητικά, κάποιες προσαρμογές στους ενδιάμεσους στόχους της κλιματικής αλλαγής, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία προσαρμογής δεν πρέπει να θέσει σε αμφιβολία τον απότερο στόχο της προσπάθειας, που είναι να γίνει το 2050 η Ευρώπη η πρώτη ήπειρο στον κόσμο χωρίς εκπομπές διοξιδίου του
αντικείμενου. Ναι.
Αυτό πιστεύω ότι δεν θα μας το συγχωρήσουν οι Ευρωπαίοι, γιατί οι Ευρωπαίοι, ιδιαίτερα οι νέοι Ευρωπαίοι, είναι ακλόνητα προσανατολισμένοι σε ένα τέτοιο μέλλον. Και αν δείτε ακόμα και την κοινωνία, τον τραπεζικό τομέα, τη βιομηχανία, θα δείτε ότι αυτός ο στόχος κατά κάποιο τρόπο προεξοφλείται.
Στις ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλο ζήτημα.
Ακριβώς. Ή σας καλώ να πάρετε ένα αυτοκίνητο ντίζελ. Δείτε καταρχήν αν θα βρείτε να πάρετε, και αν βρείτε να πάρετε, να δείτε αν βρείτε μια πόλη στην οποία σας επιτρέπει
στο μέλλον. Έχετε δίκιο.
Ναι. Πρέπει να δούμε λοιπόν την πράξη.
Απλώς, μια και λέτε ντίζελ, όχι, ντίζελ δεν θα έχουμε, αλλά η συζήτηση για το αν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα σταματήσουν το 35, όπως βλέπετε, έχει ανοίξει.
Ναι, είναι και είναι ένα κρίσιμο τεστ, πιστεύω, το οποίο το έχουμε και είναι μάλλον στο εγγύς μέλλον που θα αποφασιστεί. Η τελική απόφαση για το αν θα προσαρμοστεί αυτός ο στόχος της απαγόρευσης των μηχανών εσωτερικής καύσης και το κατά πόσο θα γίνει αυτή η προσαρμογή θα είναι πολύ ενδεικτικός για αυτά που συζητάμε ακριβώς. Ναι.
Γιατί βέβαια ασφαλώς υπάρχει η πολιτική και η κοινωνική πραγματικότητα, αλλά προφανώς η επιστήμη έχει δείξει ότι υπάρχουν κάποια για το περιβάλλον αντικειμενικά όρια, τα οποία εκεί δεν επιδέχεται πολιτική.
Σωστό είναι αυτό.
Ορισμένοι περιβαλλοντικοί καταστροφές είναι μία αναστρέψιμες.
Σωστό είναι αυτό. Όπως υπάρχει όμως και ένα αισιόδοξο στοιχείο σε όλα αυτά που συζητάμε, ότι από το Κιώτο και μετά η Ευρώπη απέδειξε ότι είναι απόλυτα εφικτό να έχεις οικονομική ανάπτυξη και να μειώνεις τους ρήπους. Θυμάστε ότι κάποτε οι κλιματοσκεπτικιστές λέγανε ότι αυτό δεν
γίνεται.
Δεν γίνεται όμως. Ναι.
Αποδείχθηκε ότι γίνεται. Βέβαια στην Αμερική τώρα ξανά δεν είναι άλλα, δυστυχώς. Αλλά εμείς ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε σε ένα άλλο δρόμο. Να υπενθυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο, είμαστε περίπου στη μέση ενός podcast, είναι μια νέα σειρά, γίνεται στα πλαίσια του Earth News Radio 105,8, Διεθνής Ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, αναδεικνύονται κάθε φορά μεγάλα ζητήματα διεθνή, αλλά που έχουν απόλυτα σχέση και αντίκτυπο και στη χώρα μας. Μιλάμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια σφαιρική εξέταση της κατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σχοινά, θα μας λέγανε ότι έχουμε, ας πούμε, ένα μεγάλο έλλειμμα, αν δεν σας ρωτούσα για την θέση και σχέση της Ευρώπης με τις δύο μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις εποχής, που αν μη τι άλλο είναι και πολύ κοντά της, και οι δύο. Αφενός φυσικά μιλάμε για το Ουκρανικό και αφετέρου για την κατάσταση στο Παλαιστινιακό, στη Γάζα, αλλά και όχι μόνο. Ως προς το Ουκρανικό, η Ευρώπη έχει διαλέξει την εντός ή εκτός εισαγωγικών σωστή πλευρά της ιστορίας. Αμέριστη υλική και πολιτική βοήθεια στην Ουκρανία, με τοπική αντιπαράθεση με την Ρωσία, μέχρι να τελειώσει αυτή η σύγκρουση με δίκαιο τρόπο. Βεβαίως, κάτι τέτοιο στρατιωτικά δεν διαφαίνεται, με την έννοια δεν αντιστραφεί η κατάσταση όλη όση ακολούθησε μετά το 22 και μάλιστα και από το 14. Το τελευταίο διάστημα γίνανε ορισμένες διπλωματικές απόπειρες, αυτές με τον τρόπο που έγιναν από την Προεδρία Τραμπ. Τα πράγματα δείχνουν να περιέρχονται ξανά σε τέλμα και δηλαδή οι συγκρούσεις να φουντώνουν, δυστυχώς. Πέραν αυτής της υλικής και φραστικής στήριξής της προς την Ουκρανία, ως σύνολο, και πιο συγκεκριμένα αυτός ο λεγόμενος συνασπισμός των προθήμων, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής ή στρατιωτικής λύσης του ζητήματος. Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αιμορραγούν, οι κοινωνικές εντάσεις αυξάνονται στο εσωτερικό τους και λόγω αυτής της αιμορραγίας. Οι δε σχέσεις βέβαια με τη Ρωσία φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, αλλά με τη Ρωσία θα συμβιώνει η Ευρώπη στο μέλλον. Και έχουμε ορισμένες στιγμές, νιώθει κανείς ότι έχουμε γυρίσει, οι παλιοί θα το θυμούνται, στις χειρότερες στιγμές της ψυχροπολεμικής περίοδου. Απ' την άλλη, στη Γάζα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, στο Παλαιστινιακό γενικότερα. Αυτές τις μέρες το θέμα βρίσκεται στο υψηλότερο ίσως σημείο που έφτασε ποτέ σε επίπεδο των ΗΠΑ, στη Γενική Συνέλευση, αναγνωρίσεις και από ευρωπαϊκά κράτη, σημαντικά ευρωπαϊκά κράτη ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη ως προς το ζήτημα αυτό σε επίπεδο χωρών. Υπάρχουν χώρες που προχώρησαν και στις αναγνωρίσεις ή έχουν προωθημένες θέσεις, άλλες που δεν το κάνουν, διατηρούν σχέση με το Ισραήλ. Και βέβαια υπάρχει μια κριτική ότι αν μη τι άλλο, η Ένωση ως Ένωση, ως κοινοτικά όργανα, γιατί το τι κάνει κάθε χώρα είναι βέβαια, δεν μπορεί να το αλλάξει, αλλά τα ευρωπαϊκά όργανα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στο Ουκρανικό έχουν φτάσει στο 19ο πακέτο κυρώσεων, ενώ ως προς το θέμα της Γάζας, Παλαιστινιακό, Ισραήλ, Χαμάς, όλα τα υπόλοιπα φυσικά μαζί συνυπολογίζονται, είναι πολύ έμεσες οι όποιες κυρώσεις ή οι όποιες συμβολικές κινήσεις έχουν γίνει.
Λοιπόν, και σε αυτά τα δύο θέματα, σε αυτές τις δύο μεγάλες ανοιχτές γεωπολιτικές κρίσεις, για τις οποίες πολύ συχνά ακούω αρνητικές γνώμες για την Ευρώπη, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι αφετηριακά, ότι η Ευρώπη δεν είναι υπεύθυνη ούτε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ούτε για το γεγονός ότι η Χαμάς αποφάσισε στις 7 Οκτωβρίου να επιτεθεί σε αμάχους όλη την παραμεθόριο με το Ισραήλ. Αυτές είναι κρίσεις τις οποίες υφίσταται η Ευρώπη, δεν τις δημιούργησε. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση γύρω από αυτές τις κρίσεις να μπαίνει στη σωστή της διάσταση. Έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είμαστε στο χειρότερο ψυχροπολεμικό σημείο με τη Ρωσία δεν είναι ευθύνη της Δύσης. Δεν μπήκαμε εμείς στη Ρωσία. Η Ρωσία κύλησε τα τάγκ της για πρώτη φορά μετά. Η Ευρώπη,
όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως.
Ναι, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ναι. Και μάλιστα σε μια γεωπολιτική γραμμή αντιπαράθεσης, η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ίδια. Που ξεκινάει από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία στη Βαλτική και τελειώνει στη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι. Άρα πρέπει. Η Ευρώπη έχει όντως μια υποχρέωση να δράσει ως δύναμη καλού και στις δύο αυτές κρίσεις. Να συμβάλλει δηλαδή αποφασιστικά, καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ορίζοντα μετά τη σύγκρουση, μετά τον πόλεμο. Και εδώ πιστεύω ότι όταν κατακαθίσει η στάχτη και στα δύο αυτά μέτωπα, θα καταστεί σαφές ότι ο ρόλος της Ευρώπης θα είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτόν που συζητάμε σήμερα και εξηγούμε. Καταρχήν, να καταστεί σαφές ότι αν η Ουκρανία συνεχίζει να πολεμάει, είναι γιατί η Ευρώπη συνεχίζει να πληρώνει. Η Ευρώπη στηρίζει με 2 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα την Ουκρανία.
Άρα, και μιλάτε για την δημοσιονομική στήριξη, γιατί για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, οι υπηρεσίες, πέραν των εξοπλιστικών.
Άρα όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι όταν έρθει η ώρα της επόμενης μέρας, η Ευρώπη δεν μπορεί να μην είναι μέρος, συστατικό μέρος των όποιων διευθετήσεων και εγγυήσεων θα δοθούν για το μέλλον της Ουκρανίας. Και βασικό, είναι προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος, ότι βασικό στοιχείο αυτών των εγγυήσεων θα είναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η προοπτική, μιας δεσμευτική προοπτική της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή στη δεκαετία του 30.
Μάλιστα. Μεγάλο θέμα. Ίσως
ναι,
να το θίξουμε. Για τη Γάζα. Ναι.
Για τη Γάζα.
Όταν λέμε Γάζα εννοούμε το Παλαιστινιακό
ενσυνόλο. Παλαιστινιακό, ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι οι μόνοι που συνεχίζουν να στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό με πολύ σημαντικούς πόρους είναι οι Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι άλλοι έχουν φύγει. Κανένας δεν χρηματοδοτεί πια τους Παλαιστινίους. Ούτε η Αμερική, ούτε κανένας άλλος. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι είμαστε εκεί, με σημαντικούς πόρους, γύρω στα 2 δις μέχρι το 27. Αλλά βεβαίως, επειδή τα λέγαμε πριν, δεν είμαστε κομμάτι αυτού του παιχνιδιού της ισχύως, δεν μπορούμε αυτή την οικονομική μας βαρύτητα, τον βαρύ μας ρόλο και λόγο στην οικονομία, δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ένα διπλωματικό gravitas. Δεν μπορούμε δηλαδή να παρέμβουμε έτσι ώστε να έχουμε βαρύνοντα ρόλο και στη διευθέτηση τη διπλωματική της κρίσης. Εκεί λοιπόν η ελπίδα είναι ότι με τους Αμερικανούς και άλλους στις χώρες του κόλπου θα μπορέσει να βρεθεί ένα modus vivendi στο οποίο και η Ευρώπη θα συμμετάσχει με τις δυνατότητές της. Τις οικονομικές, τις επενδυτικές, τις εμπορικές και ούτω καθεξής.
Θα σας πάω σε ένα θέμα που ήταν και πιο στενά σχετιζόταν με τις αρμοδιότητες που είχατε στην Επιτροπή μεταξύ 19-24. Ο τίτλος σας ήταν Αντιπρόεδρος Αρμόδιος για την Πρόθεση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, λεγόταν. Αλλά το μεταναστευτικό ήταν ένα μέρος αυτής της, πίσω από αυτόν τον τίτλο. Είχατε πολύ ενεργή ανάμειξη, λοιπόν, στη διαμόρφωση ενός συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το οποίο πέρασε από 40 κύματα και ακόμα καλά-καλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρως. Ωστόσο, υπάρχει μια πραγματικότητα που τρέχει. Οι μεταναστευτικές ροές σε πολλές περιπτώσεις αυξάνονται, αλλάζουν αφετηρία ή προορισμούς. Τα κράτη επίσης έχουν αλλάξει τη στάση τους πώς τα αντιμετωπίζουν σε σχέση πριν από με κάποια χρόνια. Ελάχιστοι, κύριε Σχοινά, πλην κάποιων φανατικών, θα διαφωνήσουν ότι η μετανάστευση προς όλες σχεδόν τις χώρες της Ένωσης, ίσως για να μην πω όλες, είναι βασική λύση για τα δημογραφικά και αναπτυξιακά του ζητήματα στο μέλλον. Το θέμα είναι πόσο σχεδιασμένα, νόμιμα γίνεται κάτι τέτοιο ή παράνομα, άναρχα και ασύμετρα, αναλόγως της κάθε χώρας, γεωγραφικής της θέσης κτλ. Σε αυτά έρχεται και η δύσκολη εξίσωση της διαχείρισης όσων είναι όντως πολιτικοί πρόσφυγες και όχι απλώς οικονομικοί μετανάστες. Ακόμα και η μεταχείριση αυτών των ανθρώπων δεν είναι εύλογη. Το σύμφωνο λεγόταν Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επομένως, έπιανε και αυτούς. Πάντως, σημαντικά τμήματα των κοινωνιών δεν περιμένουν να λυθούν όλα αυτά μακροπρόθεσμα, με έναν πολιτικό σχεδιασμό, με αυτά που είπατε εσείς, με μια έτσι ολοκληρωμένη πολιτική δράση. Βλέπετε πώς αντιδρούν σε εκλογές, με πολλά επεισόδια σε πολλές χώρες και δεν είναι λίγοι και δεν είναι μόνο μια μικρή ομάδα πλέον. Επομένως, υπάρχει μια δυνατότητα όλα αυτά να εξισορροπηθούν σε ένα εύλογο χρόνο.
Ναι. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά κανένας δεν θα μπορέσει να μου αφαιρέσει τη μεγάλη τιμή και περηφάνεια που αισθάνομαι γιατί συνέδεσα τη θητεία μου με την επίτευξη αυτής της μεγάλης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για το Μεταναστευτικό με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μετά από δεκαετίες αποτυχιών, αφήσαμε πίσω μας, πρικίσαμε την Ευρώπη για πρώτη φορά με ένα ολιστικό, συνεκτικό, ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει άγκυρα στο κοινοτικό δίκαιο, χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και το οποίο δίνει μια απάντηση ολιστική στο πρόβλημα της μετανάστευσης και του ασύλου. Σας θυμίζω ότι όταν αναλάβαμε το Δεκέμβριο του 19, βρήκαμε το έσχος της Μόριας με 20.000 απελπισμένους ανθρώπους σε μια δομή που ήταν προορισμένη για 3.000, παντελής έλλειψη ελέγχων στα σύνορα, αποδιοργάνωση, ασάφεια, καθυστερήσεις. Και μέσα σε 5 χρόνια βάλαμε πάτο στο βαρέλι, χτίσαμε νέα κέντρα ταυτοποίησης και υποδοχής σε όλη την εξωτερική περίμετρο της Ένωσης, 100% χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε συμφωνίες με χώρες προέλευσης και διέλευσης για να τις πείσουμε ότι πρέπει να δουλέψουν με την Ευρώπη και όχι απέναντι στην Ευρώπη στο μεταναστευτικό. Αντισταθήκαμε στις υβριδικές απειλές στον Εύρο, στα σύνορα με τη Λευκορωσία, στην Θέουτα, στη Μελίγια, στα Κανάρια. Φτιάξαμε λοιπόν για πρώτη φορά ένα software για τη μετανάστευση, το οποίο νομίζω ότι ήδη αποδίδει πριν καν τεθεί σε ισχύ. Γιατί όπως ξέρετε,
ναι,
θα τεθεί σε ισχύ.
Το ανέφερα ότι στην ουσία δεν έχει τεθεί.
Του επόμενου έτους, αλλά μόνο και μόνο η ύπαρξή του έχει βελτιώσει τα νούμερα σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς της Ευρώπης. Γιατί περνάει το μήνυμα στους διακινητές και στους άλλους ότι η Ευρώπη σοβαρεύεται και ότι δεν μπορούν να περνάνε πια άκοπα μέσα από τις ελλείψεις μας και τις ρογμές μας. Πλευρική η σχέση με αυτό που συζητάμε είναι, το θέσατε πολύ ωραία, είναι και το θέμα της οργανωμένης κινητικότητας προς την Ευρώπη, κυρίως εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, σε τομείς που η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή οικονομία πονάει και θα πονάει ακόμα περισσότερο όσο οι δημογραφικοί μας δείκτες εξελίσσονται δραματικά. Εκεί λοιπόν τα κράτη-μέλη ήδη πετυχαίνουν διμερείς συμφωνίες για οργανωμένη κινητικότητα προς την Ευρώπη. Πρέπει και η Ευρώπη να δώσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κάναμε μια προσπάθεια με αυτό τη δεξαμενή ταλέντων. Στοιχίζει η ζήτηση από τρίτες χώρες με προσφορά στην Ένωση. Πιστεύω ότι πρέπει να περπατήσουμε και τους δύο αυτούς δρόμους. Και τον δρόμο του συμφώνου για τη μετανάστευση, των ελέγχων, των επιστροφών, του ασύλου μόνο για όσους το δικαιούνται, αλλά και μιας οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιούνκερ, ότι πρέπει να ανοίξουμε μια πόρτα στο σπίτι για να σταματήσουμε τον κόσμο να μπαίνει από τα παράθυρα.
Και γιατί τον χρειαζόμαστε, βέβαια, αλλά βέβαια κατόπιν κάποιο κανόνα. Βέβαια, όπως βλέπετε, κλείνουν οι μόριες, ανοίγουν τα. Για να μιλήσουμε μόνο για τον ελληνικό χώρο, η Γάβδος, οι νότιες ακτές της Κρήτης. Τα πράγματα είναι δυναμικά, μετακινούνται και σε χώρους που δεν είχαν προβλεφθεί. Πρέπει ξανά να δράσει η Ένωση, δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό να το κάνει, και η Ιταλία κινήθηκε, και η Ισπανία που λέτε, εμείς δεν τα πολύ παρακολουθούμε τι γίνεται στη Δυτική Μεσόγειο, αλλά και εκεί υπάρχει ζήτημα. Οπότε είναι κάτι δυναμικό, δεν σταματά. Αλλά να πάμε σε ένα θέμα που θα το δούμε μπροστά μας, και εδώ θα χρειαστούμε τα φώτα σας για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος μέσα σε λίγα λεπτά, να γίνει μια εκλαήκευση. Όλα αυτά που συζητάμε χρειάζονται χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα έχει το εργαλείο του προϋπολογισμού του κοινού. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα μόνο με πολιτικές αποφάσεις. Η σωστή ορολογία είναι πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, λέγεται κάθε φορά. Αυτό φυσικά πρέπει να το αποφασίσουμε μερικά χρόνια πριν. Έχει λοιπόν κατατεθεί στα τέλη της Άνοιξης ένα σχέδιο από την Επιτροπή για το τι θα γίνει μεταξύ του 28 και του 34. Είναι πάντα πλέον εξαετία αυτά τα πλαίσια. Και με ένα νομίζω μεταβατικό έτος στη λήξη τους. Σε αυτό το σχέδιο βλέπουμε, όπως κάθε φορά, πόσα χρήματα θα διατεθούν και πού πρέπει να πάνε. Αλλά γίνονται αυτή τη φορά σημαντικές αλλαγές και ως προς τους στόχους, κυρία Σχοινά, και στην κατανομή ανατομής. Επομένως, αυτό επηρεάζει και τις χώρες. Και βεβαίως υπάρχει μια αρκετά διαφορετική μεθοδολογία υποβολής προτάσεων και τελικών εκταμιεύσεων. Ορισμένα πράγματα εθνικοποιούνται. Συγχωνεύεται η αγροτική πολιτική χοντρικά με την διαθροτικά ταμεία. Και βεβαίως παρουσιάστηκε το γνωστό θέαμα, το έχω ζήσει και εγώ καλύπτοντας πάνω από 30 τόσα χρόνια τα ευρωπαϊκά. Σχεδόν ποτέ εγώ δεν θυμάμαι να μην υπάρχουν αντιδράσεις, ό,τι και να πει η Επιτροπή, από όλες τις πλευρές, από μεγάλους και μικρούς, πλουσιότερους και φτωχότερους, για επιμέρους ζητήματα. Αλλά εδώ έχουμε και μία αντίδραση για τη συνολική χρηματοδότηση του πλαισίου. Γιατί εκτός των άλλων, αυτά που προβλέπει είναι να φτάσει το 2% του ακαθάριστου ευρωπαϊκού προϊόντος, ας το πω έτσι. Είναι από 1,13-14 που είναι σήμερα. Είναι αρκετά μεγάλη, σχεδόν διπλασιασμός. Επομένως, ποιες είναι οι αλλαγές, έτσι πολύ απλά, τα διακυβεύματα για το σύνολο της Ευρώπης και τη χώρα μας ειδικότερα. Και να θυμίσουμε ότι μας έλαχε να έχουμε την επόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου, το κρίσιμο. Αυτό είναι το πιθανότερο, δεύτερο εξάμεινο του 27, όταν θα κορυφώνονται και οι διαπραγματεύσεις. Συνήθως πάντα έτσι γίνεται, μέχρι τα τελευταία 24 ώρα διαπραγματεύονται, ξενυχτάγαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ό,τι και να συμβεί στην Ελλάδα σαν πολιτική εξέλιξη, θα έχουμε εκλογές το αργότερο στα τέλη της Άνοιξης του 27.
Ναι, με τη δική σας εμπειρία έχετε ζήσει χρόνια στις Βρυξέλλες και θυμάστε πώς γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις.
Αν το θυμάμαι.
Για το κοινοτικό προϋπολογισμό. Το μοντέλο είναι πάντα το ίδιο. Μόλις παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις της, όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται.
Ναι.
Μετά ξεκινάει μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία γίνεται και για το ύψος των δαπανών, αλλά και για τον τρόπο κατανομής τους. Και μετά σε μαραθώνιες συναντήσεις υπουργών και πρωθυπουργών υπάρχει τελική συμφωνία που συνήθως είναι πολύ κοντά στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και τώρα, αυτή τη φορά. Βέβαια, σωστά επισημαίνεται ότι αυτή τη φορά υπάρχουν μερικές καινοτομίες. Ακριβώς επειδή η Ευρώπη αντιμετωπίζει, η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν, θα ήταν αυτοκτονικό να κάνουμε μια πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης 27-34 βασισμένη στη μέθοδο του παρελθόντος. Δηλαδή με τα ίδια εργαλεία, τον ίδιο βαθμό φιλοδοξίας, τα ίδια ταμεία. Πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουμε οι Ευρωπαίοι το κοινό μας κουμπαρά. Και πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο προσαρμοσμένο στα δεδομένα τα τωρινά. Αυτά που συζητήσαμε λίγο πολύ, την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τις νέες τεχνολογίες. Και η πρόταση της Επιτροπής κάνει ακριβώς αυτό. Συγχωνεύει πολλά παρόμοια προγράμματα, συγκεντρώνοντας μια δύναμη πυρός, να το πω έτσι, σε τομείς αιχμής, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες. Βάζει ένα τέρμα την αταξία των φορέων που ξοδεύουν κοινοτικό χρήμα, περνάνε πια πολλά από αυτά τα προγράμματα μέσα από εθνικούς φακέλους και αφήνονται στα κράτη-μέλη η προτεραιότητα να επιλέξουν τις δαπάνες με τρόπο συμβατό με τις προοπτικές της Ένωσης. Και φυσικά ο βαθμός φιλοδοξίας είναι πολύ σημαντικός. Περνάμε όντως σε η πρόταση της Επιτροπής λέει να ξοδεύουμε το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ από το 1,1 που είμαστε τώρα, de facto ένας διπλασιασμός. Θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Θα είναι μια ωραία διαπραγμάτευση, γιατί ακριβώς θα είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι soul searching. Θα ψάχνουμε την ψυχή μας δηλαδή μέσα αυτή τη διαπραγμάτευση να βρούμε τον τρόπο να βρούμε τα λεφτά για την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει. Και Θα έχει όντως ένα ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του 2027 και βασισμένη στην τελική εμπειρία θεωρώ πολύ δύσκολο να έχει τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση πριν την ελληνική Προεδρία. Οπότε η ελληνική Προεδρία θα κληθεί να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, ας πούμε, δηλαδή να σφραγίσει την τελική συμφωνία. Πολύ δύσκολη δουλειά, εξαιρετικά απαιτητική, και γι' αυτό, δεδομένου και του ελληνικού εκλογικού κύκλου, την 1η εβδόμου του 27, την πρώτη μέρα της Προεδρίας θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση ικανή, δομημένη, έτοιμη να
το διαχειριστεί αυτό,
σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση ή από μια κατασάφια πολιτική. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Νομίζω οι περισσότεροι ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
Έτσι είναι.
Το πολιτικό προσωπικό της χώρας και πολύ περισσότερο οι πολίτες ή τα μίντια σχεδόν πουθενά δεν το πλέπουν.
Για να μην αδικούμε το πολιτικό προσωπικό της χώρας, πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο είναι εκτεθειμένο στην ευρωπαϊκή προβληματική, το ξέρει.
Καλά. Απλώς δεν το. Εγώ σπανίως το διαβάζω, δηλαδή, ότι ξέρω, το θυμάμαι.
Απλώς δεν συζητιέται. Ότι...
Ναι, δεν συζητιέται ακόμα.
Και είναι ένα επίπεδο γνώσης υπάρχει.
Πάντως, δύο χρόνια δεν είναι και πολλά μπροστά μας. Και λιγότερο. Τώρα, θα ολοκληρώσω αυτή την τόσο περιεκτική συζήτηση μαζί σας, κάνοντας, ας πούμε, έναν αστοχασμό και υποφελούμενος του γεγονότος ότι είστε ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως έλεγα και στον πρόλογό μου στην αρχή, από το 89 δουλεύετε για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε πολλές και διάφορες θέσεις, φτάνοντας στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παίρνοντας από πολλά κρίσιμα πόστα, και βεβαίως το υπηρετήσατε όλο αυτό το πράγμα, όχι μόνο σε ένα επάγγελμα, αλλά και από προσωπική φιλοσοφία, πεποίθηση, εξ όσων γνωρίζω και έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Ωστόσο, επειδή ακριβώς έχετε αυτή την μακρά ιστορία και θέαση, δεν ξέρω αν μπορείτε να θυμηθείτε. Πάντα υπήρχαν προβλήματα και λοιπά. Απλώς τα ξεχνάμε ή δεν ξέρουμε καλά την ιστορία και των ευρωπαϊκών θεσμών και τις ενοποίησεις. Αλλά αυτή, κύριε Σχοινά, η κατάσταση, η εσωτερική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική διαφόρων χωρών, σε συνδυασμό με τις μεγάλες κρίσεις, τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, την οικολογική, την τεχνολογική μετάβαση, την απότομη, όλα αυτά επηρεάζουν φυσικά και το ρυθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν χώρες κορυφαίες, δηλαδή μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Ολλανδία, εν μέρη Πορτογαλία, Ισπανία, που αντιμετωπίζουν ζητήματα κυβερνησιμότητας. Επίσης, φυσικά, επαναλαμβάνω, είναι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα οξυμένα σε πολλές χώρες. Το μότο, το έγραφα και εγώ επί χρόνια σε παλιά σε άρθρα, είναι ότι η Ευρώπη βγαίνει πάντα πιο δυναμωμένη από τις κρίσεις. Αλλά τώρα έχουμε μαζευτεί πολλά και στο εσωτερικό της και διεθνώς. Και πάντως, μέχρι το 2009 που έγινε η τελευταία συνθήκη της Λισαβόνας, ολοκληρώθηκε, υπήρχε μια συνεχής διάθεση για περισσότερη ομοσπονδοποίηση, με περισσότερη Ευρώπη, να το πούμε έτσι. Από το 1951 που έγινε η πρώτη συνθήκη για την κοινή αγορά χάλιβα άνθρακα. Αλλά και μετά το 2009 είχαμε, ό,τι και να λέμε, ο τρόπος που αντιμετώπισε την κρίση χρέους η Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ελλάδας και τη γενικότερη, δημιούργησε κοινούς θεσμούς, μηχανισμούς, η ESM ας πούμε. Με την COVID λειτουργήσε, βρήκε μηχανισμούς και στο υγειονομικό επίπεδο και μετά έφτιαξε το Ταμείο Ανάκαμψης για να διορθώσει όλη την οικονομική ζημιά που είχε γίνει. Αυτή τη δυναμική για διάφορες μορφές ομοσπονδοποίησης περισσότερες, χωρίς να είναι και καλά μια νέα συνθήκη, την βλέπετε μέσα σε αυτή τη συγκυρία?
Και αυτό είναι μια ερώτηση που επανέρχεται, έρχεται και επανέρχεται στα πολλά χρόνια στα οποία εργάστηκα στους μεάνδρους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και εδώ η δικιά μου η προσωπική γνώμη είναι εξής. Βασίζεται λίγο και στις βιωματικές εμπειρίες που αποκόμισα σε όλη αυτή την πορεία. Είναι ότι είμαι υπέρμαχος μιας Ευρώπης της δράσης. Όχι μιας Ευρώπης της ομφαλοσκόπησης. Και πολύ συχνά η συζήτηση για θεσμικές αλλαγές, αλλαγές των συνθήκων, καταντάει να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη δράση. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα, τα είπατε κι εσείς. Πετύχαμε μερικές από τις πιο σημαντικές ρηξικέλευτες αποφάσεις που συνέτριψαν ταμπού δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας μερικές από τις πιο ασθενικές νομικές βάσεις της συνθήκης. Αγοράσαμε δηλαδή εμβόλια. Υλοποιήσαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της ιατρικής, χωρίς να έχουμε μια νομική βάση στη συνθήκη που να μας δίνει ξεκάθαρα αυτή την αρμοδιότητα. Το κάναμε όμως.
Σωστά. Να μην το ξεχνάμε. Υπό την πίεση βέβαια της μιας δραματικής κατάστασης.
Αλλά το κάναμε, το κάναμε. Βέβαια. Ιδρύσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης στη βάση ενός κοινού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι οριακή η ερμηνεία του κατά πόσο αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες στο βαθμό που έγινε. Το κάναμε όμως.
Ναι, βεβαίως.
Θέλω να πω ότι η Ευρώπη και εν πωλής το μέλλον της Ευρώπης σε αυτό το δύσκολο έτσι, γεωπολιτικό βαρύ σκηνικό που μας περιβάλλει.
Και το εσωτερικό.
Και
δεν
το
είναι
εσωτερικό.
Σε πολλές χώρες. Έτσι.
Θα κρυθεί ακριβώς εκεί. Όχι στο κατά πόσο οι αξίες μας είναι οι σωστές ή είμαστε καλοί και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος και έχουμε ό,τι πρέπει στο νομικό μας οπλοστάσιο, αλλά στο πεδίο. Πώς μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα εργαλείο που θα βελτιώνει την κατάσταση, τις ζωές των ανθρώπων. Πώς θα έχει ισχυρά σύνορα, πώς θα έχει οικονομία που παράγει και διανέμει, πώς θα μπορούμε να ξοδεύουμε έξυπνα τα χρήματά μας, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή ο κόσμος, είτε ζει στη Χαλκιδική είτε ζει στο Δουβλίνο, να καταλαβαίνει ότι όλο αυτό λειτουργεί προς όφελός του. Και δεν εξαντλείται σε κάποιες ανώνυμους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς στις Βρυξέλλες, όπου κύριοι με κουστούμια πάνε και έρχονται, ας πούμε, αναλύοντας και ομφαλοσκοπώντας για τα πάντα. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
Κύριε Σκηνά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ολιστική ματιά συζήτηση. Καταφέραμε μέσα σε κάποια λεπτά να διατρέξουμε όλο το φάσμα των προβλημάτων, των ζητημάτων και προκλήσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω δώσαμε μια εικόνα ποια είναι η κατάσταση λοιπόν της Ένωσης, όπως ήταν και ο τίτλος αυτής της εκπομπής. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμβολή σε αυτό το πρώτο podcast της σειράς μας, η Διεθνής Ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι και τα επόμενα επεισόδια να είναι έτσι τόσο αναλυτικά και διεξοδικά όπως αυτό.
Ήταν η Διεθνής Ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Μια νέα σειρά podcast του Earth News Radio 105,8 με τον Πολυδέσκιο Παδόπουλο. Την επιμέλεια του ήχου είχε ο Κώστας Κυριακάκης.